Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Με τη βοήθεια του Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και τις δικές σας προσευχές, είμαστε και πάλι εδώ, στο αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, από όπου όλοι μαζί, με την παρέα και με εσάς, με την παρέα των παιδιών που είναι παρόντες, όχι τώρα βέβαια λόγω των συνθήκων, αλλά τον άλλο τον καιρό, αλλά και με όλους εσάς που βρίσκεστε στο διαδίκτυο. Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε όπως πάντοτε τον Λόγο του Θεού και κυρίως μελετούμε το βιβλίο των αριθμών. Είμαστε στο 20ο κεφάλαιο, στους στίχους που είχαμε αναλύσει και είχαμε σταματήσει, 6 και συνέχεια, στο 20ο κεφάλαιο, 6 στίχο, είχαμε κάτι αναφέρει και την προηγούμενη φορά, αλλά θα το επαναλάβουμε γιατί έχει σχέση με τα επόμενα. Διαβάζω το κείμενο. «Και ήλθε Μωυσής και Ααρών από προσώπου της συναγωγής επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσον επί πρόσωπον και όφθη η δόξα Κυρίου επ' αυτούς». Ο Μωυσής και ο Ααρών, στεναχωρημένοι, γιατί έγινε πάλι μια στάση, όπως αναφέραμε, των Ιουδαίων έναντι του Μωυσέως και του Ααρών, γιατί δεν είχαν αυτά που ήθελαν. Ήλθαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Ααρών πάλι στην σκηνή του μαρτυρίου και έπεσαν επί πρόσωπον, γονάτισαν, έπεσαν επί πρόσωπο, επί της γης, πάνω στη γη, εδαφιαία μετάνοια θα λέγαμε. Ξέρετε, αυτού του είδους η προσευχή δεν δείχνει μόνο μεγάλη ταπείνωση, δεν δείχνει μόνο μεγάλη αφοσίωση στον Θεό ότι εγώ είμαι δικό σου. Δείχνει ότι εγώ είμαι γη, χώμα, δεν είμαι τίποτα άλλο. Σκύβω κάτω, ταπεινώθηκα, έγινα ένα με την γη. Άρα δεν έχω να περιμένω από κανέναν τίποτε άλλο παρά μόνο από σένα, Θεέ μου. Εσύ με έπλασες από την γη, εγώ αμάρτησα και ξέπεσα, εγώ ξαναταπεινώνομαι, ταπεινώνομαι, ισοπεδώνομαι με την γη για να σου δείξω ότι εκτός από σένα δεν περιμένω από κανέναν άλλον τίποτα. Στην εποχή μας που είναι μια εποχή εγωισμού αλλά ζωνίας, γιατί ο πολιτισμός μας βοηθάει και επιτυγχάνουμε πολλά πράγματα χωρίς να έχουμε εντός εισαγωγικών ανάγκη του Θεού, πιστεύουμε ότι με τον πολιτισμό επιτύχαμε πολλά πράγματα και δεν είμαστε εύκολοι στο να ταπεινωθούμε, δεν είμαστε εύκολοι να γονατίσουμε, δεν είμαστε εύκολοι. Η ψυχή μας δεν το αφήνει, ο εγωισμός που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας δεν το αφήνει. Έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε έμφυτη μέσα μας δημιουργήσει την αίσθηση ότι είμαστε σπουδαίοι και το δυστύχημα είναι ότι όχι μόνο στην προσευχή δεν ξέρουμε να γονατίζουμε, αλλά ούτε και στην εκκλησία την ώρα που πρέπει να γονατίσουμε, γονατίζουμε, ούτε και στην εξομολόγηση ακόμη που ερχόμεθα να ζητήσουμε τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού, δεν γονατίζουμε. Και βλέπω το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να τους λες «γονατίστε να σας διαβάσω την συγχωρητική ευχή» και αυτοί με κοιτάνε και δεν καταλαβαίνουν και λέω «γονατίστε». Με ξανακοιτάνε και τους λέω «σκύψτε» και ξέρετε πως σκύβουν, πολύ λίγο. Τόσο που αναγκάζομαι να σηκώσω το επιτροχήλ πάνω από το κεφάλι και να πω «άνθρωπέ μου εσύ, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις να ταπεινώνεσαι, δεν ξέρεις να σκύβεις». Δεν ξέρει, δεν ξέρει, γιατί πιστεύει υποσυνείδητα έστω, αν και δεν είναι υποσυνείδητα, αν δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τον τρόπο με τον οποίο μέσα στο σπίτι συνεργαζόμαστε με τον σύζυγο, την σύζυγο, θα δούμε ότι έχουμε πολλά στοιχεία εγωισμού, πολλά στοιχεία υπερηφάνειας. Έχουμε αυτό που λέει ο λαός, πατήσει το αυγό και ανεβήκαμε στον ουρανό. Αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα στη ζωή μας. Όμως αγαπητοί μου, εμείς θα συνεχίσουμε να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Λέει λοιπόν το κείμενο «και έπεσαν επί πρόσωπον και όφθη η δόξα Κυρίου προς αυτούς». Έπεσαν λοιπόν κατά γης, ταπεινώθηκαν, εξευτελίστηκαν και τότε λέει φάνηκε θεία λάμψη προς αυτούς. Φάνηκε φως, φωτισμός, θεία λάμψη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι ο Θεός επικοινωνούσε και τότε με τους ανθρώπους. Επικοινωνούσε έντονα με τους ανθρώπους. Δεν ήταν κάτι απλό. Μην νομίζετε ότι μόνο στην εποχή μας ο καλός Θεός προσφέρει την προστασία Του και την ευλογία Του σε εμάς, επειδή είμαστε χριστιανοί. Πάντοτε και προς όλους ο Θεός στέλνει το δικό Του μήνυμα, την δική Του παρουσία, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το δεχθούν. Παιδιά Του εξάλλου είμαστε. Αφού είμαστε παιδιά Του, έτσι θα μας αφήσει. Όχι βέβαια. Φάνηκε λοιπόν η δόξα του Θεού, που σημαίνει ότι η απάντηση που παίρνουν από τον Θεό είναι όντως θεϊκή και αληθινή. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον και μίλησε. Μίλησε. Τότε δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, δεν είχε αποκαλυφθεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν είχε έλθει το Πνεύμα το Άγιο στη γη για να φωτίζει τους ανθρώπους. Τι σημαίνει φωτίζω? Αντί να ακούμε φωνή εξωτερικά και πλανηθούμε από τον διάβολο, έρχεται ο φωτισμός εσωτερικά, εάν όντως έχουμε καθαρή την καρδιά και προσευχόμεθα σωστά. Μίλησε λοιπόν ο Κύριος προς τον Μωυσή και του είπε. Εδώ αυτός ο στίχος κρύβει όλο το μυστικό της εξέλιξης που θα δούμε παρακάτω. «Λάβε την ράβδον σου και εκκλησίασον την συναγωγήν σύ και Αρών ο αδελφός σου και λαλίσατε προς την πέτρα», κρατήστε το αυτό, «και λαλίσατε προς την πέτρα εναντίον αυτών και δώσει τα ύδατα αυτής και εξίσει αυτής ίδωρ εκ της πέτρας και ποτιείτε την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών». Πάρε λοιπόν το ραβδί σου, ποιο ραβδί, αυτό το οποίο είχε ο Μωυσής εξ αρχής. Θυμηθείτε στην Αίγυπτο ενώπιον του Φαραώ, στην Ερυθρά Θάλασσα και ούτω καθεξής, είχε ένα ραβδί. Και αυτό το ραβδί το είχε βάλει ο Αρών μέσα στην σκηνή, όταν είπε ο Θεός να βάλει κάθε φυλή το ραβδί για να φανεί ποιος είναι εκλεκτός του Θεού. Είναι αυτή η ράβδος η οποία βλάστησε. Πάρε λοιπόν τη ράβδο σου και μάζεψε, συγκέντρωσε, εκκλησίασον, αυτό θα πει εκκλησιάζω, συγκεντρώνω, όλους τους Ιουδαίους, εσύ και ο Αρών, να σε βοηθήσει. Και πάτρε, πάτε προς την πέτρα που είναι εκεί κοντά σας και μιλήστε της ενώπιον όλων των Ιουδαίων. Και τότε αυτή θα βγάλει νερό και θα σας το προσφέρει άφθονο, ώστε το νερό που θα βγει από την πέτρα να πιούνε όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και τα κτίνη και τα ζώα. Και αφού άκουσε αυτήν την οδηγία ο Μωυσής από τον Θεό, πήρε την ράβδο που ήταν ενώπιον του θυσιαστηρίου, την απέναντι Κυρίου, καθά συνέταξε Κύριος. Πήρε λοιπόν την ράβδο ο Μωυσής, αυτή που ήταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, και έκανε όπως του είπε ο Θεός. Έκανε όπως του είπε ο Θεός, θα το δούμε στη συνέχεια. Και εξεκκλησίασε Μωυσής και Ααρών την συναγωγήν απέναντι της πέτρας και είπε προς αυτούς, ακούστε με, ακούσατε μου, οι απειθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξουμε ημίν είδωρ. Δηλαδή ο Μωυσής ήταν λίγο πειραγμένος, λίγο ενοχλημένος με αυτόν τον γογγισμό, τον πολλαπλό γογγισμό των Ιουδαίων. Επαναληπτικός, κάθε φορά σε κάθε δυσκολία και γογγισμός. Συγκέντρωσε λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών όλον το λαό απέναντι από τον βράχο και ο Μωυσής τους λέει, προφανώς σε έντονο ύφος, για ακούστε με καλά, εσείς που πάντοτε απειθείτε, για δώστε προσοχή όλοι εσείς που απειθείτε συνέχεια στον Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν, με την πίστη που έχουμε προς τον Θεό να βγάλουμε νερό από αυτή την πέτρα. Δηλαδή τους προκαλεί και τους λέγει, ζητήσατε νερό, πολύ ωραία. Για δείτε το θέλημα του Θεού πώς θα εκφραστεί. Τι λέει η λογική σας. Προσέξτε τι λέει η λογική σας. Είναι δυνατόν να βγάλει κανείς νερό από αυτή την πέτρα? Συνήθως νερό βγάζουμε κάνοντας μια γεώτρηση στο χώμα, στο έδαφος. Από πέτρα, από ένα βράχο να βγάλεις νερό, αν ήταν να είχε μια πηγή θα την είχε. Ό,τι και να κάνουμε από ένα βράχο νερό δεν βγάζουμε. Γιατί το νερό έχει διάφορες φλέβες μέσα στη γη, άρα λοιπόν πώς θα δημιουργήσουμε φλέβες στο βράχο για να βγάλει νερό? Θα έβαζε δίπλα από τη γη. Θα ξεσπούσε από εκεί. Αλλά και ο Μωυσής πρέπει να έχει μία αμφιβολία μέσα του. Σου λέει τόσο καιρό ο λαός αντιλέγει, μήπως αυτή τη φορά ο Θεός μας τιμωρήσει γιατί επαναληπτικά, επανειλημμένα αντιλέγουμε και απιστούμε στο θέλημα του Θεού. Και αφού μίλησε με αυτό το ύφος, εφιστώντας την προσοχή όλων, είχε στο χέρι το ραβδί ο Μωυσής. Και πάρας Μωυσής την χείρα αυτού, επάταξε την πέτρα, τη ράβδο, δεις, παπ, παπ. Και εξήλθε είδωρ, πολύ, και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνια αυτών. Έγινε το θαύμα. Έγινε αυτό που φοβόντουσαν όλοι. Και δείχνει ότι ο Μωυσής είχε και αυτός μια κάποια αμφιβολία, διότι δεν έκανε μία φορά την κίνηση να χτυπήσει τον ράβδο. Την χτύπησε μία φορά. Σου λέει μήπως δεν την χτύπησα καλά, μήπως τυχόν κάτι πήγε στραβά, χτυπήσω και δεύτερη. Και χτύπησε δύο φορές. Και έβγαλε πολύ νερό ο βράχος, πάρα πολύ νερό και ήπιαν όλοι. Όλοι, όπως το είπε ο Κύριος, και οι άνθρωποι και τα κτίνη. Έλα όμως που έρχεται τώρα ο καλός Θεός. Έρχεται να επιπλήξει τον Μωυσή και τον Αρών. Να επιπλήξει. Μα τι έκανα. Είπε ο Θεός να πάνε στην πέτρα, να μιλήσουν στην πέτρα και να βγάλει νερό. Τι έκαναν. Και έβγαλε η πέτρα νερό. Πού είναι το λάθος. Πού είναι το στραβό. Εδώ κρύβεται, προσέξτε, ο ορθολογισμός ο ανθρώπινος που έρχεται να κοντραριστεί με τον λογισμό του Θεού, με τον θείο λογισμό, με το θείο θέλημα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ στη ζωή μας ο ανθρώπινος λογισμός που έχει χίλιες δυο σκέψεις από πίσω, χίλιες δυο σκέψεις από πίσω, να συνεργαστεί με το θέλημα του Θεού που είναι εκπληκτικό. Για θυμηθείτε, όταν ο Ιησούς Χριστός είχε μία φορά έναν τυφλό και έφτισε κάτω στη γη και του έβαλε λάσπη στα μάτια, φτύνει στη γη, φτιάχνει λάσπη με το σάλιο του, την βάζει στα μάτια του τυφλού και του λέει πήγαινε τώρα στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να πληθείς. Παράξενα πράγματα. Σε ποια λογική στέκει αυτό? Σε ποια ανθρώπινη ιατρική στέκει αυτό? Και όμως ο τυφλός είχε εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν θύμωσε, δεν είπε τι κάνεις τώρα εκεί, μου βάζεις τα μάτια λάσπη και την έκανες με το σάλιο σου και τώρα μου λες να πάω στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να πληθώ. Τι είσαι εσύ, δεν μπορείς εσύ να με κάνεις καλά? Δεν έβαλε δεύτερη σκέψη, δεν άφησε τον ορθολογισμό όπως λέμε, την ανθρώπινη λογική να δουλέψει. Αγαπητοί μου, πρέπει να το καταλάβουμε, η ανθρώπινη λογική δεν είναι λογική όπως μας την έδωσε ο καλός Θεός. Είναι μεταπτωτική. Είναι μια λογική έξω από τον παράδεισο. Διότι μέσα στον παράδεισο που μας είπε ο καλός Θεός μη φάτε από αυτόν τον καρπό. Όταν ξέπεσε η αγάπη τους προς τον Θεό και μεταξύ τους, το έχουμε αναλύσει αυτό, τότε μπαίνει ο διάβολος μέσα στον παράδεισο και τους λέει μια άλλη λογική να χρησιμοποιήσουν. Όχι έτσι όπως σας είπε ο Θεός. Δεν θα πεθάνετε, αλλά αν φάτε θα γίνετε θεοί. Άλλη λογική, άλλο σκεπτικό. Έφυγε η εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Έφυγε η αγάπη προς τον Θεό που μας έδωσε τόσα αγαθά και τώρα θα μας κοροϊδέψει. Μας κοροϊδέψει. Έρχεται η ανθρώπινη λογική που συνοδεύεται από το τσίγκλισμα και το τσίμπημα του διαβόλου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι έχουμε αρχίσει να αποκτούμε παγωμένη καρδιά έναντι του Θεού, και όταν έχουμε παγωμένη καρδιά έναντι του Θεού, τότε βγαίνει στην επιφάνεια ο εγωισμός μας. Το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας, στη ζωή γενικότερα και στην πνευματική ζωή, ο εγωισμός είναι εκείνος που καταστρέφει τα πάντα. Καταστρέφει τις σχέσεις των ανθρώπων, καταστρέφει τις κοινωνίες, καταστρέφει διοικήσεις, καταστρέφει εξουσίες, καταστρέφει επιστήμες, τα πάντα καταστρέφει ο εγωισμός. Ο ταπεινός λογισμός όμως είναι ένας λογισμός που συμβαδίζει με την άκρη ταπείνωση του Ιησού Χριστού, και τότε εκείνος ανθίζει πλούσια τα αγαθά του Θεού. Έτσι λοιπόν, και εδώ ο Μωυσής σήκωσε το χέρι, χτύπησε 2 φορές την πέτρα και η πέτρα έβγαλε νερό. Και έρχεται ο Θεός και του λέγει, έλα εδώ Μωυσή και εσύ Άρων, τι σας είπα. Επειδή ουκ επιστεύσατε αγιάσε με εναντίον των ιών Ισραήλ, δια τούτο ουκ εισάξετε εμείς την συναγωγή ταύτην εις την γη ειν δέδοκα αυτής. Βαριά τιμωρία. Μα Κύριε, βγήκε νερό. Βγήκε νερό. Ποτίστηκαν τα ζώα, οι άνθρωποι. Πού είναι το λάθος? Όταν ο Θεός μιλούσε στον Ααρών και στον Μωυσή και του έλεγε, θα πάτε στην πέτρα και θα μιλήσετε. Πάρε μεν τη ράβδο μαζί σου. Αλλά θα μιλήσετε στην πέτρα. Γιατί τους λέει ο καλός Θεός να πάρουν την ράβδο και όταν θα πάνε στην πέτρα να μην χτυπήσουν την πέτρα με τη ράβδο, αλλά να μιλήσουν? Γιατί είχαν αρχίσει ο Μωυσής και ο Αρών να πιστεύουν ότι αυτή η ράβδος είχε κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Άρα ο Θεός μήπως ξέχασε να μας πει να πάμε να χτυπήσουμε την πέτρα και μας είπε να πάμε να μιλήσουμε? Μήπως το ξέχασε ο Θεός? Εδώ έρχεται ο εγωισμός ο ανθρώπινος, ότι ξέρω εγώ, αφού χτύπησα την ερυθρά θάλασσα και άνοιξε, αφού έριχνα το ραβδί μου μπροστά στον Φαραώ και γινόταν φίδι και κατέφτρωγε τα άλλα τα φίδια που έριχναν τις ράβδες τους οι μάγοι, αφού με αυτή την ράβδο ξανά είχα βγάλει νερό, γιατί το περιστατικό αναφέρεται και παλαιότερα, αφού με αυτή τη ράβδο έκανα τόσα στην έρημο, τώρα αυτή η ράβδος δεν χρειάζεται, τότε γιατί την πήρα μαζί μου? Εδώ θέλει ο Θεός, μας παιδαγωγεί σαν ένας καλός γέροντας. Ένας καλός γέροντας μας παιδαγωγεί και θέλει να αφήσει να αποκαλυφθεί μέσα από την ψυχή, από τα βάθη της, του συνειδητού και του υποσυνειδήτου του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα τα κρύβουμε στο υποσυνείδητο και όταν αυτά φωνάζουν δεν θέλουμε να τα ακούμε. Μας αρέσει το ανθρώπινο σκεπτικό. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν λέμε σε έναν άνθρωπο, μην έχεις προγαμιές σχέσεις, γιατί πού είναι το κακό? Λέμε σε έναν άνθρωπο, μην κάνεις πολιτικό γάμο, τι πειράζει αυτό, θα το κάνω και μετά θα κάνω και τον θρησκευτικό. Δεν πειράζουν, πειράζουν, γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι περιφρονούμε το θέλημα του Θεού και κάνουμε ένα δικό μας θέλω. Το θέλω του Θεού το κάνουμε δεύτερο. Αλλά το θέλω το δικό μας το βάζουμε πρώτο, γιατί σκεφτόμαστε ότι εμείς είμαστε κάπως καλύτεροι. Ξέρουμε κάτι καλύτερο. Και λέγει στη συνέχεια, βαριά τιμωρία, επειδή δεν κάνατε αυτό που σας είπαμε. Και μάλιστα δεν λέει ακριβώς αυτό που σας είπαμε. Ότι ουκ επιστεύσατε αγιάσε με. Δεν πιστέψετε να με αγιάσετε. Σε τι να τον αγιάσουμε τον καλό Θεό? Ο Θεός είναι δυνατός, παντοδύναμος. Σε τι να τον αγιάσω? Προσέξτε, Δεν με πιστεύσατε για να με ξεχωρίσετε. Αγιά ζωή σημαίνει ξεχωρίζω. Τι να ξεχωρίσουμε. Σε όλη την Αγία Γραφή ο Θεός αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτει αυτό το οποίο θα κάνει με την ενανθρώπιση. Αυτό το οποίο θα κάνει για να σώσει τον άνθρωπο που έπεσε από τον Παράδεισο. Αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του και τη μεγάλη του αγάπη για έναν άνθρωπο ο οποίος μένει ανυπότακτος στο θέλημα του Θεού. Δεν θελήσατε να με ξεχωρίσετε. Τι να ξεχωρίσουν. Εδώ είναι το μυστικό. Στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνονται όλα τα της Καινής Διαθήκης. Και το Πνεύμα το Άγιο και ο Τίμιος Σταυρός και ο Θεός Λόγος και η Εκκλησία και τα όλα όσα συνέβησαν με την ενανθρώπιση. Εδώ τι ήθελε τώρα, να ξεχωρίσει το θαύμα, το ότι θα βγει νερό, πώς, από την πέτρα, πώς, με τον Λόγο, που είναι ο Λόγος του Θεού. Έπρεπε εδώ, με το θαύμα αυτό και με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, να δουλέψουνε η ράβδος, η πέτρα και ο Λόγος. Προσέξτε, η ράβδος με το να μείνει σε αδράνεια και να δουλέψει ο Λόγος του Θεού, που είναι η πέτρα της ζωής. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα θέλει ο καλός Θεός με τον τρόπο του να αποκαλύψει στον άνθρωπο, κι όμως εμείς με τον δικό μας ορθολογισμό, ξέρω εγώ, τα ξέρω εγώ. Λέμε σε κανέναν άνθρωπο, διάβασε άνθρωπέ μου την Αγία Γραφή να εφαρμόσεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Και το έχω πει πολλές φορές, αφήνουμε την Αγία Γραφή στην άκρη λέγοντας, την ξέρω εγώ τώρα, η Αγία Γραφή μιλάει για θαύματα, για παραβολές, τα ξέρω εγώ αυτά. Και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, προς Τίτον, του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, του Ιούδα. Πόσες συμβουλές έχουν μέσα. Για όλη μας την ζωή έχουν συμβουλές. Ναι, αλλά δεν μας συμφέρουν αυτές οι συμβουλές. Θέλουμε να γίνεται το δικό μας. Το δικό μου θέλω. Ναι, αλλά αυτό το δικό μου θέλω που είναι γκρεμισμένο μετά την πτώση. Δεν είναι δυνατό να με οδηγήσει προς τα πάνω. Γιατί είναι θέλω καταστροφής. Αφού δημιουργήθηκε με την καταστροφή και είναι ένα θέλω που καταστρέφει. Εάν το θέλω μας αυτό δεν το περιφρονήσουμε ή δεν το διαμορφώσουμε ή δεν το εμπλουτίσουμε με το θέλω του Θεού, δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε την προσωπικότητά μας. Δεν θα γίνουμε τυφλοί δούλοι του Θεού. Θα εκφράζουμε το θέλημά μας. Αυτό το ανθρώπινο που μπορεί να είναι πολλές φορές άγιο, σωστό, αλλά και πολλές φορές λάθος. Και θα λέμε αυτό που είπε ο Κύριος στον κήπο της Γεσθημανή και μας το έδειξε. «Κύριε, παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ». Δηλαδή, Κύριε, αν είναι δυνατόν να μην μπω σε αυτό, να μην πιω αυτό το ποτήρι, το πικρό, πιο ποτήρι, όχι τη Σταυρώσεως. Εντάξει, υπήρξαν μάρτυρες που υπέστησαν πολύ χειρότερα. Αλλά το ποτήρι της αγάπης του Θεού, το οποίο θα μείνει ανικανοποίητο, ποιας αγάπης. Ότι ένας Θεός σταυρώνεται και τόσοι άνθρωποι αυτή την θυσία της αγάπης του Θεού θα την περιφρονήσουν. Είναι πολύ σκληρό η αγάπη σου να σε κάνει να θυσιαστείς για αυτούς που καταστρέφονται και αυτός που καταστρέφεται να σε αγνοεί, να σε περιφρονεί και να πέφτει στην καταστροφή. Το χειρότερο, η χειρότερη πίκρα είναι αυτή. Τη μεγαλύτερη πίκρα που ζουν οι γονείς είναι όταν το παιδί δεν λέει, δεν είναι ευγνώμων απέναντι στους γονείς και τα ποδοπατεί όλα. Μεγάλη πίκρα είναι να δίνει σε κάποιον κάτι και να μην σου λέει ευχαριστώ. Το ξέχασα, λέει. Καραμέλες δίνω στα παιδάκια όταν έρχονται στην εξομολόγηση και τα λέω, τι λέμε τώρα. Με κοιτάνε. Λέω, ευχαριστώ, δεν θα μου πεις. Α, ναι, ευχαριστώ. Το βγάλαμε από τη ζωή μας το ευχαριστώ. Αισθανόμαστε ότι είναι υποχρεωμένος ο άλλος να μου δώσει. Αγαπητοί μου, η αγάπη δεν παίρνει, πρώτα δίδει και μετά παίρνει. Προσέξτε, πρώτα δίδει και μετά παίρνει. Κάποτε που γιορτάζαμε τον Άγιο Βασίλειο παλιά, ο Άγιος Βασίλης δεν μου έφερνε δώρα, αλλά τον παρακαλούσα και του έλεγα πήγαινε ένα δώρο σε αυτό το φτωχό παιδάκι. Κάτι που έκανε και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος, γιατί από μίμης αντίγραφο του Μεγάλου Βασιλείου είναι ο Άγιος Βασίλειος, αν μπει κανείς στο galilea.gr και διαβάσει τα έθιμα των Χριστουγέννων, θα δει ότι αντίγραφο του Μεγάλου Βασιλείου είναι. Ο Μέγας Βασίλειος πήγαινε στα σπίτια, τις γιορτές και άφηνε δώρα. Έδωνε δώρα. Αυτό είναι η αγάπη. Δίνει. Δεν περιμένει να πάρει. Να σας πω κάτι. Αν όλοι οι άνθρωποι δώσουμε στους ανθρώπους, αυτομάτως, χωρίς να ζητάμε, θα πάρουμε. Αφού όλοι δίνουμε, θα πάρουμε. Ο εγωισμός όμως δεν με αφήνει να δώσω. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν έπρεπε τώρα να μιλήσει ο Μωυσής και ο Άρων και δεν το κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν λέει ο Άρων στο Μωυσή, Μωυσή, δεν μας είπε ο Θεός να χτυπήσουμε την πέτρα, μας είπε να μιλήσουμε, τι κάνεις τώρα εκεί. Αλλά και οι δυο παρασυρμένοι από τον ορθολογισμό τους, ξέρουμε εμείς, αφού αυτή η ράβδος τα έκανε όλα. Τώρα θα μιλήσουμε, τι είναι αυτό, τι καινούριο πράγμα είναι αυτό. Και όμως έπρεπε να φανερωθεί, να προτυπωθεί ο Λόγος του Θεού που είπε «Εγώ είμαι το είδωρ, το ζών». Ποταμί ύδατος, λέει, θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Ελάτε προς με και εγώ θα σας δώσω νερό και δεν θα διψάσετε ποτέ όπως και στη Σαμαρίτιδα κτλ. Ο ερχόμενος προς με ου μη διψάσει και ου μη πεινάσει στον αιώνα. Πόσα λέει. Τι όμορφο θα ήταν αν ο Μωυσής έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού και μιλούσε προς την πέτρα. Βέβαια, τιμωρία μεγάλη. Επειδή λοιπόν δεν με αποκαλύψατε, δεν είναι μικρό παράπτωμα, να θέλει ο καλός Θεός να αποκαλυφθεί και εγώ να του κλείνω την πόρτα. Γιατί έχω εγώ μια άλλη σκέψη. Ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ. Και το κάνουμε πολλές φορές και μιλάμε στους ανθρώπους δίδοντας δικές μας συμβουλές και όχι συμβουλές μέσα από την Αγία Γραφή. Και φαινόμαστε πολύ αλαζόνες, πιστεύοντας πάντα ότι ξέρω εγώ. Πόσες φορές είπαμε στο παιδί μας μη το κάνεις αυτό, γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά λέμε μη το κάνεις, τι θα πει ο κόσμος για μας. Έχει μεγαλύτερη αξία ο κόσμος από ότι έχει ο Θεός. Έτσι λοιπόν τους τιμωρεί και τους λέγει, επειδή δεν με ξεχωρίσατε ως λόγο απέναντι σε όλον αυτόν τον λαό, γι' αυτό λοιπόν δεν θα είστε εκείνοι οι οποίοι θα εισαγάγετε όλον αυτόν τον λαό στη γη της επαγγελίας, στη γη την οποία τους έδωσα. Δηλαδή παιδευτήκατε όλο τον καιρό στην έρημο, στον Φαραώ, γίνατε ηγέτες αυτού του λαού, εισπράξετε από τον Θεό τόση ευλογία και τώρα την χάνετε με κάτι απλό. Δεν είναι απλό. Για να χάσει κανείς όλη αυτή την δόξα, τον εισαγάγει σε αυτόν τον λαό με τόσους κόπους 40 χρόνια στην έρημο. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Και τώρα σε εμποδίζεις, λέει, δεν θα τον βάλεις αυτόν τον λαό εκεί μέσα. Μικρό πράγμα είναι. Προσέξτε ένα μήνυμα για μας, ότι όποιος αγνοεί και περιφρονεί τον Λόγο του Θεού, προσέξτε το, όποιος αγνοεί και περιφρονεί, αγνοώ, όχι γιατί δεν το ξέρω, γιατί δεν διαβάζω. Διαβάζουμε 1000 περιοδικά, διαβάζουμε και παρακολουθούμε 1000 πράγματα μέσα από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση. Την Αγία Γραφή δεν την πιάνουμε. Και αν πει σε κάποιον να διαβάσει την Αγία Γραφή, λέει δεν έχω χρόνο. Δηλαδή έχεις χρόνο για τα δευτερεύοντα, για όλα αυτά τα οποία κάποια στιγμή θα τελειώσουν και θα σε οδηγήσουν στο θάνατο και δεν έχεις χρόνο ούτε 5 λεπτά να διαβάσεις έναν στίχο της Αγίας Γραφής και να τον δουλέψεις μέσα στην ημέρα με τη σκέψη σου. Και αντί να δουλεύουμε κάτι που θα διαβάσουμε στην Αγία Γραφή, καθόμαστε και δουλεύουμε με το μυαλό μας χίλιες δυο πονηρές σκέψεις. Αντί να μιλάμε όταν συναντιόμαστε με τους ανθρώπους, αυτό που διαβάσαμε στην Αγία Γραφή και μας εντυπωσίασε, γιατί το υπογραμμίσαμε κιόλας, κοτσομπολεύουμε και λέμε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Το σκέφτεστε αυτό το πράγμα? Τι θα πει ο καλός Θεός? Με αγιάσατε, με ξεχωρίσατε, πειθαρχήσατε στο θέλημα το δικό μου, ποιο θέλημα? Ενός Θεού εγωιστού, ενός Θεού που θέλει να επιβάλλεται και να λέει ότι εγώ είμαι Θεός. Σε έναν Θεό που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας. Μικρό το θεωρείτε αυτό? Μικρό το θεωρείτε? Φοράμε τον Τίμιο Σταυρό και καμαρώνουμε ότι ο Θεός μας μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν μας εγκατέλειψε μέσα στον εγωισμό μας, αλλά κατέβηκε εδώ κάτω στη γη και έγινε άνθρωπος για να με πάρει εμένα και να με κάνει Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, όταν διαβάζουμε χίλια δυο άλλα βιβλία, πατερικά πείτε, γερόντων, διαβάζω λέει τον Άγιο Παΐσιο, διαβάζω τον Άγιο Πορφύριο, διαβάζω τον Άγιο Τάδε, διαβάζω. Καλά κάνετε. Αλλά όλα αυτά προτρέπουν στο να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτόνομα. Προτρέπουν να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού. Και τον Λόγο του Θεού δεν τον μελετούμε. Ανοίξτε μετά την Αγία Γραφή ή αύριο και πάρτε ένα χωρίο από τις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ένα χωρίο. Να δείτε πώς θα σας γεμίσει την σκέψη όλη την ημέρα και θα λέτε τι λέει τώρα εδώ, τι κάνω εγώ σε αυτά που λέει ο Θεός. Άρα λοιπόν, όταν αγνοούμε τον Λόγο του Θεού, θα πάθουμε ότι έπαθε και ο Μωυσής. Δεν λυπήθηκε τον Μωυσή, δεν το λυπήθηκε και τον Άρο. Τους είπε σαφέστατα, δεν θα βάλετε αυτόν τον Λόγο εσείς στη γη της Επαγγελίας. Τι έχουμε να πάθουμε εμείς που τον περιφρονούμε επιδεικτικά? Και όχι μόνο περιφρονούμε τον Λόγο του Θεού και βλασφημούμε, τόσο εύκολα βλασφημούμε τον Ιησού Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο. Στέλνουμε τα πράγματα στον διάβολο αντί να τα στείλουμε στην ευχή του Θεού και μετά παραπονιόμαστε γιατί είναι άνω κάτω ο κόσμος, αφού όλα τα στείλαμε στον διάβολο όλα. Ο ένας τον άλλον τα πράγματα, τα αντικείμενα, εκεί τα στέλνουμε. Τα πήρε ο διάβολος και έρχεται τώρα με αυτά και μας πολεμάει. Πού είναι το παράξενο? Και δεν σκεφτόμαστε τι κάνουμε. Άρα λοιπόν, εκείνος απλώς αγνόησε να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Απλώς αγνόησε. Εμείς που περιφρονούμε γιατί μην πει κανείς ότι δεν ξέρει, ότι δεν άκουσε, αλλά τεμπελιάζουμε. Ο πολιτισμός μας έχει κάνει τεμπέλιδες. Μπαίνουμε στο σπίτι, πατάμε ένα κουμπάκι, ανοίγει η τηλεόραση, πατάμε ένα άλλο κουμπάκι, ανοίγει ο υπολογιστής και μπαίνουμε εκεί μέσα και χάνουμε τον χρόνο μας. Τη στιγμή που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό λόγο, για κάθε τι που είπαμε χωρίς να έχει νόημα, χωρίς να έχει νόημα. Και στην εποχή μας είμαστε πολυλογιάδες. Λέμε και η ουσία είναι μία. Είμαστε πολυλογάδες γιατί μάθαμε να αγνοούμε τον Λόγο του Θεού και μπήκε ο διάβολος και μας δημιουργεί φλιαρία σε όλα. Αν λοιπόν για έναν αργό λόγο θα απολογηθούμε, τότε για τόσο χρόνο που χαζεύουμε και χάνουμε δουλεύοντας τα κινητά για να βλέπουμε βρωμιές, δουλεύοντας τα κινητά για να παίζουμε παιχνίδια που δημιουργούν κακία και όχι αγάπη, δεν θα δώσουμε λόγο? Τι έχετε την εντύπωση ότι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος θα δεχθεί κοντά του σκουπίδια, εγωιστές, αλαζόνες, υπερήφανους? Τι να μας κάνει? Όλα αυτά είναι βρωμιές μέσα στην αγάπη του Θεού. Αν όμως μετανοήσουμε, εάν όμως διορθώσουμε τα πάθη μας και τα λατώματα, και είναι καιρός, ευκαιρία είναι, από σήμερα να αρχίσουμε. Από σήμερα, όταν πάω να ψωνίσω, να πω αυτό που ψωνίζω το θέλει ο Θεός. το τραπέζι που στρώνω με τόσα πλούσια αγαθά το θέλει ο Θεός. Μήπως κάποιος άλλος φτωχός δεν έχει να φάει και δεν τον σκέφτηκα. Μήπως βγαίνω έξω και ταΐζω αδέσποτες γάτες που μπορούν οι κατούλες αυτές οι καημένες να ζήσουν θαυμάσια. Και όχι μόνο να ζήσουν θαυμάσια, να μας ξελαφρώσουν και εμάς από φίδια, σαύρες, ποντίκια και άλλα βλαβερά πράγματα. Γι' αυτό έφτιαξε, δημιούργησε και τις γάτες ο Θεός. Και εμείς πάμε και τις ταΐζουμε και τις κάνουμε τεμπέλικες. Και δεν σκεφτόμαστε να πούμε την γάτα αυτή, άμα την αφήσω ελεύθερη θα ζήσει. Τους φτωχούς ανθρώπους τους φρόντισα. Δηλαδή μεγαλύτερη αξία έχουν τα ζώα από ό,τι έχει ο άνθρωπος. Έχω την δυνατότητα να βγω να ταΐσω ένα αδέσποτο ζώο, ένα αδέσποτο σκύλο. Εντάξει, εάν είναι ζώο που έχει ανάγκη, πάρ' το να το περιθάλψεις, να το βοηθήσεις, να συνέλθει. Αλλά σκέφτηκες ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκη? Άλλοι είναι τεμπέληδες, δεν είναι? Αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι οι οποίοι όντως βρίσκονται σε φτώχεια μεγάλη και σε ένδια, γιατί οι καταστάσεις έφεραν έτσι τα πράγματα στη ζωή. Ας προσέχουμε μήπως τυχόν και εμάς ο Θεός κάποιες με επιτρέψει να φτωχύνουμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν δεν θα βάλετε εσείς τον λαό μου στη γη της επαγγελίας. Άλλος θα τους βάλει. Βαριά τιμωρία. Πολύ βαριά. Βέβαια θα μου πείτε, τότε γιατί έβγαλε η πέτρα νερό? Αφού έκαναν ανυπακοή, γιατί έβγαλε η πέτρα νερό? Δεν θα έπρεπε να μην βγάλει η πέτρα νερό και να μείνουν οι Ιουδαίοι στην απορία και να πούν, τι έγινε τώρα? Εσύ Μωυσή μας είπες εδώ θα βγάλει πέτρα νερό. Και ο Μωυσής θα έλεγε, Θεέ μου είπες ότι θα βγάλει πέτρα νερό, τώρα τι έγινε? Έβγαλε μήπως νερό γιατί λυπήθηκε τον λαό? Ο Θεός λυπάται, αγαπάει τον λαό, όχι τους εγωιστές όμως, όχι τους υπερήφανους, όχι τους αταπείνωτους. Όχι, αυτούς δεν τους αγαπάει κανένας. Ούτε ο εαυτός μας δεν μας αγαπάει όταν είμαστε εγωιστές. Τότε γιατί έβγαλε? Ακούστε. Όταν ο Μωυσής έκανε μία ανυπακοή, δεν σημαίνει ότι αυτή η ανυπακοή θα καταργήσει την προτύπωση που θέλει ο καλός Θεός να εκφράζει μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τα γεγονότα, σε περιστάσεις και καταστάσεις που θα αποκαλύπτονταν με την ανανθρώπιση. Τι ήταν η ράβδος του Αρών? Ένας τύπος, θα το δούμε και πιο κάτω, του Τιμίου Σταυρού. Ο ζωοποιός σταυρός λέμε, ο ζωοποιός σταυρός του Ιησού Χριστού. Και είναι όντως ζωοποιός, προσέξτε, δεν είναι έκφρασης. Όταν η Εκκλησία δίδει έναν τίτλο σε έναν αντικείμενο, σε έναν άνθρωπο, δεν τον δίδει γιατί πήρε το βραβείο Νόμπελ ή κάτι άλλο, ή όχι, είναι πραγματικό. Ο σταυρός του Χριστού, ο ζωοποιός σταυρός του Χριστού, και τότε που τον βρήκε η Αγία Ελένη, αλλά και τώρα στη ζωή μας, δίδει στο αλεύρι ζωή. Δίδει στο νερό την κάθαρση, την καθαρότητα και δεν χαλάει το νερό. Όταν κάνουμε αγιασμό, δεν χαλάει το νερό. Λένε πολλοί, επειδή μπήκε ο βασιλικός, ωραία βάλτε άλλο κλαδάκι, μην βάλτε βασιλικό. Όταν αυτός ο βασιλικός της ημέρας του Τιμίου Σταυρού τον παίρνει η γυναίκα και πάει και φτιάχνει πρόσφορο μόνο με αλεύρι και νερό, και φουσκώνει αυτό. Ξέρετε, το προζύμι, η μαγιά που λέμε, είναι μια πρόκληση των μικροοργανισμών, οι οποίοι μικροοργανισμοί, επειδή ζούνε και αναπνέουν, προκαλούν φούσκωμα. Μικροοργανισμοί είναι. Φούσκωμα. Αφού βγάζουν αέρα, ο αέρας αυτός μεταδίδεται μέσα στο ζυμάρι και το ζυμάρι αυτό φουσκώνει από τον αέρα που προκαλούν οι μικροοργανισμοί. Άρα λοιπόν και άλλες φορές αυτός ο Τίμιος Σταυρός έχει κάνει μέσα στην ιστορία τόσα θαύματα, Ζωπιός λοιπόν σταυρός του Χριστού, όπλο κατά του διαβόλου. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε η αμαρτία και η ανυπακοή ενός ανθρώπου να καταργήσει την ράβδο η οποία ήταν πάντοτε, όχι κάποτε ναι και κάποτε όχι, αλλά ήταν πάντοτε μία προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν, ναι μεν ο Μωυσής κάνει ανυπακοή, δικό του θέμα, αλλά έπρεπε τώρα, μια και δεν αποκαλύφθηκε ο Λόγος του Θεού ως Λόγος, έπρεπε η ράβδος που, την οποία χειρίστηκε ο Μωυσής να κάνει το έργο της, η ράβδος. Όχι ο Μωυσής. Ο Μωυσής έκανε την ανυπακοή του, τελείωσε. Αλλά το έργο του Θεού δεν καταργείται εξαιτίας των δικών μας επιθυμιών. Γι' αυτό και πολλές φορές αμαρτωλοί άνθρωποι διαβάζουν ευχές στους ανθρώπους, ιερείς αμαρτωλοί, διαβάζουν ευχές σε ανθρώπους και γίνονται καλά. Γι' αυτό και οι εικόνες που έγιναν από αμαρτωλούς ανθρώπους, σύγχρονες εικόνες, θα κρίζουν. Εκπληκτικό. Έτσι θέλει ο καλός Θεός. Αυτό κάνει. Έτσι ενεργεί. Η χάρις και η ευλογία του Θεού δεν καταργείται με κανέναν τρόπο. Έχει κανείς ιερό λείψανο. Μπορεί να είναι αμαρτωλός ο ίδιος. Το ιερό λείψανο ευωδιάζει. Σε όποιο ανθρώπου τα χέρια και αν πάει. Ευωδιάζει. Έχω βαμβακάκι από Άγιο Μύρο, από τον Άγιο Δημήτριο, χρόνια πριν. Που είχε ρεύσει και μου το έδωσε ο ιερεύς εκεί. Και το έχω στο πορτοφόλι και ακόμα ευωδιάζει. Σε αυτό το πορτοφόλι που μπαίνουν χρήματα, που γίνονται οι συναλλαγές, ναι, αυτό ευωδιάζει. Σε όποια χέρια και αν πάει θα ευωδιάζει. Η ευλογία του Θεού είναι ευλογία πάντοτε. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή ότι ο καλός Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Για όλους. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η ευλογία του Θεού σώζει. Άρα λοιπόν και ο Μωυσής, ναι μεν έγινε το θαύμα, δούλεψε η προτύπωση του Τιμίου Σταυρού η ράβδος, ο ίδιος όμως έμεινε απ' έξω από τον παράδεισο, από την γη της Επαγγελίας. Άρα λοιπόν μπορεί εγώ να μιλάω, να κάνω θαύματα, να σώζω ψυχές, να σώζω ανθρώπους, εάν εγώ δεν εφαρμόσω το θέλημα του Θεού θα σωθούν όλοι οι άλλοι, εγώ όμως θα μείνω απ' έξω. Και εδώ είναι το δύσκολο και εδώ είναι το δυστύχημα και το πρόβλημα που θα πρέπει λιγάκι να το σκεφτώ και να πω τι κάνω. Τι κάνω. Σώζω τους άλλους και εγώ μένω απ' έξω. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες, σωζόμενος σώζεις. Προσέξτε, πρώτα πρέπει να δω αν με αυτό που κάνω, συγγνώμη, εγώ σώζομαι και μετά θα ενεργήσω για να σώσω τους άλλους. Εγωιστικό. Όχι. Πολύ απλό. Πολύ πρακτικό. Τι είμαστε, ναυαγοί σε ένα πέλαγος. Όταν λοιπόν σε αυτό το πέλαγος βρεθώ εγώ και ένας άλλος άνθρωπος και προσπαθούμε κολυμπώντας να επιζήσουμε, να επιβιώσουμε και με φωνάζει ο άλλος και μου λέει έλα να με σώσεις, να με βοηθήσεις. Εάν δεν ξέρω να τον σώσω θα πάω να βοηθήσω. Θα πάω να παίξω τον ρόλο του ναυαγοσώστη τη στιγμή που δεν ξέρω ούτε πώς να τον πιάσω, ούτε πώς να τον διαχειριστώ και θα πάμε και οι δύο βουτιά κάτω στον πυθμένα. Είναι έξυπνο? Όχι. Αλλά γι' αυτό λένε οι πατέρες, ξέρεις να σώσεις τον εαυτό σου. Έλα λοιπόν, σώσε και βοήθησε και εμένα. Οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε, άλλον ιατρός και αυτός γεμάτος έλικη. Δηλαδή, το παίζει γιατρός στους άλλους τη στιγμή που ο ίδιος είναι γεμάτος από αρρώστιες. Θεράπευσε παιδί μου τον εαυτό σου πρώτα, θεράπευσε τον και μετά θεραπεύεις και τον άλλον. Και αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το δοκάρι που είναι στο μάτι σου δεν το βλέπεις. Το αλουνού τα βλέπεις όλα, την αγκίδα του αλουνού τη βλέπεις. Έκαστος άνθρωπος λέει δύο πύρας φέρει, δύο σακούλια κουβαλάει κάθε άνθρωπος. Και τα έχει κρεμασμένα στον νόμο. Ένα είναι μπροστά και ένα είναι πίσω. Το μπροστά είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Το πίσω είναι πολύ μικρό. Γιατί το μπροστά είναι το σακούλι των άλλων. Το βλέπουμε γεμάτο, ελαττώματα, πάθη, κακίες. Το δικό μας που είναι από πίσω δεν το βλέπουμε και το θεωρούμε μικρό. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, ας βλέπουμε τον εαυτό μας και ας προσπαθούμε να σώσουμε τον εαυτό μας και τότε αυτόματα θα σώσουμε και τους άλλους. Δεν λέει, εμείς είστε το φως του κόσμου. Ωραία, πώς μπορώ να είμαι εγώ μια λάμπα, λερωμένη, βρώμικη και να θέλω να φωτίσω τους άλλους. Είναι δυνατόν. Άρα πρέπει να καθαριστώ και μετά να καθαρίσω και τους άλλους. Και του λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, καθαρθήνε δι πρώτον και ήτα καθάρε. Φωτισθήνε και ήτα φωτίσε. Δηλαδή, πρώτο παιδί μου καθάρισε τον εαυτό σου και μετά πήγαινε να καθαρίσεις τους άλλους. Φώτισε εσύ πρώτο τον εαυτό σου, διάβασε, φώτισε τον εαυτό σου και μετά πας να δώσεις συμβουλές και οδηγίες και στους άλλους για να σωθούν. Πώς έρχεται ένας γιατρός, μια νοσηλεύτρια, ένας νοσηλευτής, με γάντια, με καθαρά χέρια, έρχεται να περιποιηθεί τον ασθενή, τον γεμάτο αίματα και βρωμιές, με καθαρά χέρια, στην απολύμανση μέσα καθαρά. Άρα λοιπόν τι κάνει, προστατεύει πρώτα τον εαυτό του, θα βάλει τη μάσκα, θα βάλει την ανάλογη στολή και μετά μπαίνει να φροντίσει και τον άλλον. Όχι έτσι αδέσποτα. Και είναι εγωισμός, όταν κινούμαστε έτσι, είναι εγωισμός. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, κάνω αυτό που νομίζω, αυτό που θέλω και ο εγωισμός είναι πάντα ανοησία. Έτσι λοιπόν, έπρεπε η ράβδος του Αρών ως προτύπωση του Τιμίου Σταυρού να ενεργήσει. Δεν μπορούσε να καταργηθεί από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και ενήργησε και έβγαλε νερό η ράβδος. Αυτό το όπλο κατά του διαβόλου. Αυτό το όπλο και η προστασία των ανθρώπων που δεν το ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και συνεχίζει στον 13ο στίχο λέγοντας «Τούτο το είδωρο αντιλογίας». Είδατε πως το ονόμασε. Αντιλογία. Έχουμε πνεύμα αντιλογίας. Άλλα θέλει ο Θεός, άλλα λέμε εμείς. Άλλα μας ζητάει ο καλός Θεός, άλλα κάνουμε εμείς. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στο ξεμάτιασμα, στο ματάκι που βάζουμε εδώ και όχι σταυρό, στα μνημόσυνα των 40 ημερών, νωρίτερα λέει, όχι αργότερα, όχι μετά. Αν οι 40 μέρες είναι 25 του μηνός, κάντο πριν τις 25, μην το κάνεις μετά τις 25. Γιατί, το ανόητο που λένε, πριν τις 25 αν το κάνεις δεν πειράζει, μένουν κανένα 2-3 ημέρες, η αγάπη του Θεού τα συμπληρώνει. Αν το κάνεις μετά, σημαίνει ότι συμπλήρωσες τις 40 μέρες, αλλά πήρες και κάποιες παραπάνω ημέρες που δεν σου χρειάζονται. Τι θα γίνουν αυτές? Άρα θα πεθάνει κάποιος άλλος για να τις συμπληρώσει. Ανόητα πράγματα. Πράγματα που δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και τα λέμε μόνοι μας. Τα λέμε εμείς, το μυαλό μας. Που κάνουμε 1000 πράγματα. Λέει ο ιερεύς, έλα παιδάκι μου να διαβάσουμε, να κάνουμε μια θεία λειτουργία και να προσευχηθούμε. Λέει κάποιος άλλος όμως, κοίταξε για το πρόβλημά σου να πας να κάνεις 3 θείες λειτουργίες την ίδια μέρα. Και έρχονται οι άνθρωποι και λένε, πάτερ, να κάνουμε μια θεία λειτουργία αύριο. Ναι, ελάτε, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω, γιατί θα κάνω λειτουργία και σε άλλο ναό. Και τι να κάνεις την ίδια μέρα και σε άλλο ναό? Έτσι μου είπαν, λέει, ποιος? Και τηρούμε, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, εντάλματα ανθρώπων, εντάλματα ανθρώπων, 1000 εντάλματα ανθρώπων, έτσι αυτό, έτσι εκείνο, έτσι το άλλο, και στο θέμα της φιλανθρωπίας και στο θέμα της αγάπης και στο θέμα της προσφοράς και της δραστηριότητας. Όχι, δεν θέλω το θέλημα του Θεού. Όπως λέει στην Αγία Γραφή, Θεέ απόστα απ' εμού, οδού σου ιδένε ουβούλωμε, φύγε από μπροστά μου Θεέ, δεν θέλω να γνωρίζω τους δρόμους σου, θέλω να κάνω του κεφαλιού μου. Ξέρω εγώ, η επιστήμη με έμαθε, οι γνώσεις με έμαθε. Είμαστε τόσοι, είμαστε επίτροποι, είμαστε καθηγητές, είμαστε διδακτοράδες, είμαστε, ξέρουμε εμείς, έχουμε γνώση, ξέρουμε εμείς. Κάτσε στην άκρη θέση και άσε μας εμάς να πορευτούμε. Αυτή είναι και η αλαζονία της εποχής μας. Αυτός είναι ο μεγάλος πειρασμός στον οποίο κινδυνεύουμε και να καταστραφούμε. Γιατί ακούμε τα των ανθρώπων και όχι τα του Θεού. Και θα καταστραφούμε όπως ο Μωυσής, θα χάσουμε την γη της επαγγελίας, θα χάσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και αν πει κανείς, δεν βαριέσαι, και άλλη αντιλογία. Και άλλη αντιλογία. Δηλαδή ο Θεός δημιουργός δεν ξέρει τι λέει. Εμείς ξέρουμε. Και έρχονται μερικοί άνθρωποι και μου ζητούν τη γνώμη και μου λένε «Ναι, άραγε είναι σωστό αυτό που λέτε». «Όχι», λέω, παιδάκι μου, «δεν είναι σωστό. Πήγαινε να κάνεις αυτό που λέει το κεφάλι σου, το μυαλό σου και άφησε με μένα». Ή λέω σε κάποιον άνθρωπο «αυτό που λέτε τώρα, αυτό που κάνετε είναι εγωιστικό». «Ε, όχι, πάτερ». «Ε, ωραία, συγγνώμη», λέω, «εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα, άρα τι ήρθες εδώ». Αντί να καθίσει ο άλλος και να πει «αλήθεια, πάτερ, είναι εγωιστικό, πώς το καταλάβατε, τι να κάνω για να σωθώ, τι να κάνω για να σωθώ, για να μειώσω τον εγωισμό μου». «Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε, όχι, όχι, όχι». Και αν είναι και μορφωμένος επιστήμονας και μιλήσεις κανένα θέμα ιατρικό και του πεις «μην το κάνεις έτσι». «Ε, τώρα, πάτερ, εσείς δεν ξέρετε, δεν είστε γιατρός, δεν είστε δικηγόρος, δεν είστε λογιστής, δεν είστε...» Άστε τώρα αυτό. Εντάξει. Το να πω ανθρωπίνως ένα λάθος, ναι, αλλά όταν αυτό είναι αποκάλυψης Θεού, πού το ξέρεις, άνθρωπέ μου. Και όταν πειθαρχήσεις στον ιερέα, στην ιεροσύνη που φέρει ο ιερεύς και λάθος να συμβουλεύσει, αυτή η εμπιστοσύνη σου θα προκαλέσει τον Θεό στο να εκφραστεί με αγάπη. Και ο Μωυσής, λάθος δεν έκανε. Δεν κτύπησε την πέτρα με το ραβδί του 2 φορές, λάθος έκανε. Δεν τιμώρησε όμως τον λαό εξαιτίας του λάθους του Μωυσέως, αλλά αντιθέτως ευλόγησε τον λαό όλο, τιμώρησε όμως τον Μωυσή και τον Ααρών. Αγαπητοί μου, ας σταματήσουμε εδώ. Το είπαν λοιπόν, 13 στίχος, να κλείσουμε με αυτό, ότι ελιδωρήθησαν οι Ισραήλοι έναντι Κυρίου και υγειάστη εν αυτής. Δηλαδή εμπέχθηκαν τα παιδιά του Θεού και ο καλός Θεός δεν μπόρεσε να αποκαλυφθεί ως λόγος Θεού ενώπιον όλου αυτού του λαού. Αγαπητοί μου, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στη ζωή μας. Ας μαζέψουμε λίγο τα μυαλά μας και τις σκέψεις μας. Δεν είμαστε εμείς οι θνητοί που αύριο πεθαίνουμε καλύτεροι από έναν Θεό αιώνιο, δημιουργό. Δεν είμαστε. Μη πατάμε στο αυγό και πιστεύουμε ότι ανεβαίνουμε στον ουρανό. Μην κάνουμε μια δουλίτσα και λέμε «Πα, τι είμαι εγώ, κοίταξε τι έκανα». Ντυνόμαστε και κοιτιόμαστε στον καθρέφτη και λέμε «Πα, από ομορφιά που έχω και αύριο σκουλίκια θα σε φάνε». Γιατί έτσι? Ας έχουμε ένα ταπεινό λογισμό. Δεν θα κυκλοφορούμε σαν οπωσδήποτε. Προσεκτικοί θα είμαστε. Αλλά θα έχουμε ταπεινό λογισμό και θα λέμε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με φώτισες να ενεργήσω έτσι. Δόξα τω Θεώ που έγιναν τα πράγματα έτσι. Δόξα τω Θεώ για όλα. Θεέ μου, σε παρακαλώ, το θέλημά σου να γίνεται. Γεννηθεί το θέλημά σου», αλλά μέσα μας λέμε «Όχι, το δικό μου θέλημα. Το θέλημά σου, εγώ θέλω αυτό, αλλά αν εσύ κρίνεις ότι δεν πρέπει να γίνει, ας μη γίνει. Δώσ' μου όμως δύναμη και κουράγιο να το αντιμετωπίσω σωστά». Ναι, αγαπητοί μου, ας βγάλουμε από το νου μας αυτήν την δεύτερη σκέψη, την εγωιστική δεύτερη σκέψη και ας ταπεινωθούμε απέναντι στο θέλημα του Θεού και θα κερδίσουμε. Πιο πολλά κερδίζουμε από έναν Θεό που μας οδηγεί στη σωτηρία παρά από έναν εγωισμό που είναι δημιούργημα της φαντασίας μας, της κακίας μας και της απουσίας της αγάπης. Ήδη η ζωή το αποδεικνύει. Αγαπητοί μου, αυτά για σήμερα και πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά πάλι να δούμε την συνέχεια των στίχων και την ωφέλεια και το δίδαγμα που έχει να μας δώσει ο καλός Θεός. Χαίρετε, αγαπητοί μου, από μένα και από την αγαπητή μας συντροφιά που μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά είναι όμως παρούσα νερός όπως και εσείς. Καλή συνέχεια.